Polisi yimirize ekyokugaba olukusa eri abateeka ebivulo okujjako nga bakkiriziddwa minisitule y'ebyobulamu. Kidiridde ekirwadde ky'Ebola okulangirirwa mu Uganda era bakunukkiriza mu abiri be bakkasiddwa okubeera nakyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigira agambye ngovudde ku bukwakulizo bw'okunaba mu ngalo bwe batadde ku buli poliisi mu Kampala n'emizannyo egireetera abantu okutuyana tebakyamala gagiganya kugenda mu maaso.
Tuli mu clearinga bivvulu bitegekeddwa nga poliisi nga tubadde tutera okubikola. Essaawa zino kiba kikwetaagisa okufuna clearance okuva Ministry of Health era ebaako etuula n'abo abategese ne babaako bye bakkaanyaako okutya bw'ogenda okugobereza bw'oba oli mutegesi wa kivvulu genda kitambuza otya ne bakuwa clearance eyo. So buli muntu yenna aba talina clearance ya Ministry of Health ng'alina ekintu kyonna ky'ategese oba bikonde oba bivvulu ekintu kyonna ekirimu okutuuyana tubasaba temujja ku poliisi